visi orgāni, kas bija vēdra dobumā, tie visi bija nospiesti labajā flangā. Visas zarnas aknas, pat liesa ar kūņu bija tā kā vairāk par labi. Arī visas plaušas nospiestas ļoti reti, kad tie audzēji izauga tādiem izmēriem. Tas no vienas puses pacienta izvēle, un otrs puses arī ir veiksme, jo parasti jau tādi audzēji jau dod metastāzes, ja tad plaušās, smadzenēs, kur citur aknās. Bet šis te ļaundabīga audzēja paveic nebija tik agresīvs, jā, tas auga tikai tā, nu, lokāli izplatījās. Tad konstatējām, ka metastāža nav, ir iespējams izņemt radikāli. Protams, tā operācija ir ļoti sarežģīta, jo visa anatomija izmainīta, un tas audzējs tā visa masa, nu, tur, principā, iespiežās visur apkārtējās struktūrās, orgānos, asinsvados, un ļoti svarīgi kaut ko tur neiebojāt. Tur jāiet pa milimetram un